បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបាទ
ចាជម្រាបសួរ
បាទកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះកញ្ញាអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនោះទទួលបានផលយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថាយើងត្រូវការឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការមួយចំនួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាលើមន្ត្រីខលខូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់ទៅរកភាពស្អាតវិញនៅក្នុងនោះមានការបិទទឹកដីការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមហើយខ្ញុំមានជំនឿនិងមានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចាត់វិធានការទាំងអស់នោះ
បាទអូស្ត្រាលីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយបាទប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងកញ្ញាមានបានបញ្ជាក់ថាតើអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតទេបាទ
បើខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិនអញ្ចឹងគឺយើងស្នើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការមួយចំនួនក្នុងនោះមានការបិទទឹកដីការនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមានចំណាត់ការទាំងអស់នោះ
គេឆ្លើយតបជាមួយកញ្ញាយ៉ាងម៉េចបាន
ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចាត់វិធានការទាំងអស់នោះ
បាទអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលឈានទៅដល់ការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991កញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានទេនៅក្នុងការជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91នឹងឡើងវិញទេបាទ
ចាជាការពិតណាស់នៅក្នុងជំនួបរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាលោកអតីតក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីលោក Garrett Evans ខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីទួលនីតិរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរួមឡើងវិញក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីរៀបចំឲ្យមានការពិភាក្សាមួយរវាងហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងបដាដែលមានកិច្ចប្រជុំនៅញូវយ៉កនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែ9ខាងមុខនេះ
កញ្ញារំពឹងថានឹងមានចំណាត់ការពីអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបយ៉ាងម៉េចទៅតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលឬក៏ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះបាទ
ប្រទេសសេរីទាំងអស់នោះបានបញ្ជាក់ពីចំហររបស់គេអស់ហើយគឺគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់នោះទេហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអ្នកកាន់អំណាចខាងក្នុងមិនកែប្រែអេរយាបថនោះសុភាពទាំងឡាយនឹងកើតមានឡើងហើយប្រទេសទាំងអស់នោះក៏បាននឹងកំពុងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីថាការគ្នាទៅនឹងការដាក់សម្ពាធទាំងឡាយផងដែរ
បាទកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានទេថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាដែលនៅជាប់ពន្ធនាគារយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញបាទទោះបីជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសផ្លូវការក៏ដោយនោះបាទតើមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាឬឲ្យសញ្ញាណាមួយពីខាងអូស្ត្រាលីទេតាក់ទងទៅនឹងសំណើសុំឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំនោះបាទ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាប្រទេសសេរីមួយចំនួនធំគឺបាននឹងកំពុងស្នើឲ្យលោកកឹមសុខាទៅក្រៅខុំជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការឡើងសវនាការថ្ងៃទី22នេះអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែរគឺបាននឹងកំពុងស្នើទៅលើបញ្ហានេះ
បាទកោះជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកញ្ញាមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះ
ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតคล้ายๆការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅកម្ពុជាទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការបោះឆ្នោតមួយសារឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតម្រង់ទិសប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់មករករបបសេរីពហុបកសារឡើងវិញ
បាទដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យថាលោកមិនខ្វល់ទៅនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិទេបើទោះបីជាអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាប្រទេសចិននឹងខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តទៅទៀតតើកញ្ញាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនឹងតើនឹងធ្វើអ្វីទៀតមានយន្តការឬក៏ការអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចទៀតទៅដល់ភាគីណាទៀតនៅក្នុងការរកអ្វីមួយដែលកញ្ញានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគិតថាជាការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវសេរីហើយអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានោះបាទ
ខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រទេសដែលផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះប្រទេសចិនមិនអាចជំនួសសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអនុគ្រោះពន្ធដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនក្នុងរយៈពេល10-15ឆ្នាំកន្លងមកនេះទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការអនុគ្រោះពន្ធដែលយើងទទួលបានពីសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនរយៈពេល10-15ឆ្នាំកន្លងមកនេះគ គឺមិនមានប្រទេសណាអាចជំនួសបានទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសចិននឹងមិនអាចជាកន្លែងមួយដែលប្រទេសកម្ពុជានាំទំនិញទៅដោយអនុគ្រោះពន្ធនោះទេអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងកម្ពុជាមិនអាចរំពឹងចិនមកជំនួស EU ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយពីទៀតតកតងទៅនឹងទនកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាការបង្កើតការនិងការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រទេសសេរីមួយចំនួនអាចនឹងបន្ថែមធ្វើនោះក៏មិនមានប្រទេសចិនអាចជួយដល់មន្ត្រីទាំងអស់នោះបានដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់អធិបុលចិនបានទេ
បាទហើយបានជាកញ្ញាជ្រើសរើសយកពិធីដាក់ទណ្ឌកម្មបាទទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនឬក៏បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនឹងបាទតើវិធានការនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងត្រឡប់មកចរចាឬក៏ធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងឡើងវិញឬក៏មិនបាទ
នេះដោយសារពួកគាត់ធ្វើឲ្យយើងគ្មានជម្រើសយើងពុំមានអ្វីតែអាចធ្វើបានក្រៅតែពីដាក់គុំនៀបទៅលើគាត់ជាបកគលឬគាត់នឹងឯងជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមានតែគាត់ដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅបានហើយដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយតើតផលប្រយោជន៍គាត់មានការប៉ះពាល់
បាទសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយតើបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាមានគណៈបកតែមួយនឹងក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តឬក៏មានផែនការធ្វើអ្វីទៀតបាទ
ចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតនៅរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆយើងនៅតែទៀមទារហូតដល់ទីបញ្ចប់ដល់តែមានការបោះឆ្នោតលើវិញក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌មានន័យថាក្នុងនោះមានការចូលរួមមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ថានភាពនឹងអាចធូរស្រាលនៅពេលណាដែលអ្នកនយោបាយទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកក្រៅអំណាចនៅខាងក្នុងគាត់ធ្វើការពិចារណានិងគិតវែងឆ្ងាយហើយយើងមិនយកមោទនភាពផ្ទាល់ខ្លួនយកមកដាក់ពីមុខតែយើងយកស្មារតីសាសនាជាតិយូរអង្វែងដោយមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកយកមកដាក់ជំនួសវិញ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាកឹមមនុវិជ្ជាសម្រាប់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលា